habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaadaha bisha Ebril, waa 4 sanadka 2017. waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shirkii ugu horreeyey ee oo yeeshaan hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika madax ka socota oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan.
Digniisgaasa la keenay ka mid ahayd in la sameeyey macaahid laga barto labada dalka garsoorka Afrika iyo qawaaniinta Afrika oo lagu horumariyo ayaa ka mid ahaa waxyaabaha lagu sameeyey ka dartay dowladda Suudaan oo la qabtay inay hawshaasi u dhammaan doonto. Marka muuqa ahaa dhanka guud ahaan mustamar ugu sahlan shir leh jeedin oo loo kala gaar la gaaray jeedintiisa.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi falanqayn ku saabsan weerarkii ugu dambeeyey ee maraakiib laga afduubay xeebaha Soomaaliya.
waxaan kuu sheegayaa magaalada Hobyo iyo agagaarkeeda waxay ka neefsatay dhibaatada bucada, haddii markay dib u soo laabato waxaa dareemaysaa in noloshii dhibaatadan la gelayo. marka waxaan qabaa in si wadajir loogu weysaa, haddii noqonleyd Puntland dhankood inay dagaalka qaadan, haddii noqonleyd Galbeed dhankood inay dagaalka qaadan, aan loo kala xarin in laysu kaashan si laysa dhacdaa bucada.
waxaa sidoo kale maqli doontaan webiga Shabeelle oo biyo keena iyo cudurka daacuun caloolaha oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ku fidaya.
xubintii muraha Maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan ee marka horese warkii caalamka. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay saddex ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho. wariyaheenna Axmed Xasan Colaad ayaa warkan Muqdisho goor dhowey nooga soo diray.
raggii hubaysnaa ee weerarka ku qaaday saraakiishani ayaa la sheegay in lagu raad joogo ilaa haddana aan gacanta lagu dhigin. axmed nuur, guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka degmada dayniile, ayaa v o eda u sheegay sida ay wax u dhaceen.
agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ayaa saraakiil u socotay ama ku howlaneed xilwareejinta wasiirka cusub ee gaashaandhigga lagu tacfiirareeyey wadada warshadaha agagaarka xerada maxallaha qeybta 12 Abriil. saraakiishaasna inay ku dhaawacantay ayaa loola xaqiijiyey kadib markii aan ka warhelnay. waxayna ka koobnaayeen saddexdoodiina waa dhaawac.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka degmada dayniile axmed nuur adeeru waxaa kale uu sheegay in raggii hubaysnaa in lagu raad joogo ilaa haddana gacanta aan lagu dhigin.
waxaa ridaasay qulqiin kulley rasiid ah umaalisiiyey ilaa iyo haqa qof haqa la dhigi karo qoftaasaa risaarsaysay ma jirto mana looma muuqato, laakiin waa lagu dabajiraayo saaki ilaa hadda. waxaa jiro baas la baacsanaayo ama baaqigoob la baaligoobayo dadkii qolooyinkii dadka dhibka geystay dadkii raggii wax dhibaatada geysayna waa la baaligoobay. maamulkii iyo saraakiishii ciidanka ee meeshii ka dhadhaba ayagiina isbitaal baa loola soconaya. hadda waxaanaliba xaaladoodana kulley ilaa warbixin shafaasa lagama gaarin, laakiin waxaa rajeynaynaa ama ilaahay uga rajeynaynaa inay caafimaadi doonaan insha allah.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro, kuwaasi oo isugu jiray weeraro toos ah iyo qaraxyo lala eeganayay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, balse laamaha amniga ee dowladda ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga hortegi lahaayeen falalkaasi amni darro. axmed xasan colaad, v o a, Muqdisho.
shaqaalaha difaaca dadka rayidka iyo kooxaha la socda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Siriya ama Ruushku ay fuliyeen weerar gaas oo ka dhacay magaalo mucaaradka ay haystaan oo ku taala waqooyiga dalka Suuriya, halkaasi oo ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen, 200 oo qof kalena ay ku dhaawacmeen. dhaqdhaqaaqa mucaaradka Siriya ayaa weerarka ku qeexay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee Siriya ka dhaca muddadii 6 sano ahayd ee dagaalka sokeeyey halkaasi uu ka socdeen, waxaana xisbiga mucaaradka Siriya ee isbahaysiga qaran uu weerarka ku sheegay xasuuq argagax leh. Ruushku waa ay beeniyeen inay wax lug ah ku lahaayeen weerarkan. hay-ad dusha kala socota xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ayaa sheegtay in in badan oo ka mid ah dhibanayaasha magaalada Khan Sheikhoun ee gobolka waqooyi ee Idlib ay qufacayaan neefta ku xiran tahay ma tagayaan ama xumbo afkoodu ay ka socoto. Gobolka Idlib ayaa waxaa haysta mucaaradka dagaalka xoogan kula jira dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo sanadii laba kun koo iyo toban. Dagaalka Siriya ayaa waxaa ku dhintay 400 qof, islamarkaana waxaa ku barakacay malaayiin qof. Siriya waxaa horey loogu weydiiyey inay hubka kiimikada u isticmaasho shacabkeeda eedeemahaasi oo ay beenisay.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacaga kaalmaha oo dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. Warqadii wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ayaa ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 230.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Maamulka Trump ayaa ku eedeeyey hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysaga soo rido. Waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in lacagahaasi loo wicin doono taageerada arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah. fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii ugu horreeyey ee yeeshaan madaxda hay-adaha garsoorka iyo maxkamadaha sare ee qaaradda Afrika. Shirkan ayaa waxaa marti geliyey dalka Suudaan oo madaxweynahooda Cumar Xasan al Bashiir ay baadigoobayso maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dagaalka ee Heeg. Haddaba dadka shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid a wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan. Guddoomiyaha oo ku sugan Khartuum ayaa khadka telefoonka waxaa ku wareystay wariyahena waa Ismaaciil Xuseen Farjar. ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa qodobada lagaga hadlay kulankii Khartuum.
Ora taariikh ahaan markii ugu horreysay garsoor Afrika uu isugu yimaado shir guud oo ay matalayaan guddoomiyaasha maxkamadda sare ee guddoomiyaasha golayaasha sare ee garsoorka ee Afrika. Shirta waxaa isugu baaqay oo ku dhow isugu yeeday guddoomiyaha maxkamadda sare samarkaana guddoomiyaha golaha sare ee garsoorka ee Suudaan. waxaa mawaadiicdiisa maarata waxaayee laga waayey 4 qodob oo muhiima. 4taas qodob ee waxaa ka mid ahaa ku nidaamka garsoorka qaaradda Afrika iyo aaliyaadka amaba ku shaqeeya sidii loo horumarin lahaa, islamarkaana ay u hirgelin lahaayeen sareynta sharciga oo sharcigu noqdo waxa keliya lagu kala baxo ummaduna ay kula dambayso iyaguna ay hirgelin. Qodobka labaad ee laga hadlayay wuxuu ahaa madax banaanida garsoorka. arrinta aadbadeed ee laga hadlayaa waxaa ka mid ahaa dembiyada sidii looga yeelan lahaa mowqifka garsoorkaoan dembiyada sida gudba qaaradaha ama sida gudba dalalka laftigooda oo ah xadgudubkeeda soo wajahday, qaaradna soo wajahday, dal walbana soo wajahaysa.
waan garta marka maxaa ka soo baxay, maxay isla afkarteen mas-uuliyiintii kasoo qayb galay kulankaasi?
kasakow arrimahaas kor lagaga saaro oo warqado kala duwan ama dowlado kala duwan laga soo gudbiyey, islamarkaana laisla gartay in laga wada shaqeeyo laga wada xidhiido wadashaqeynkii hore u jirtay lasii xoojiyo marka laga reebo intanaheeyaan hore u jirjirina shirkan isqaysiyey in loo baahan yahay waxaa ka mid ah hindisayaal dhowr ah oo ay ka mid tahay hindisaha ah in la helo garsoor ay leedahay qaaradda Afrika, in la helo oo waxyaalo fara badan oo u baahan tahay qabta sida kasoo qaad in laga kaabtoomo ka maxkamada dembiyada ee caalamiga oo kale oo dadka afrikaanka qaaradda Afrika madaxdooduba ay ka tirsanayaan gacanbixayn fara badan.
marka ma laysla afkartay in la sameeyo maxkamad Afrika leedahay oo kale, hindisahaasi ma laysla afkartay?
hindisaha garsoorku waxay ahayd soo soo jeedin weyn, laakiin go-aanka askan ururka dowlada Afrika la iskale oo hindisaha ayaa la soo jeedinayaa hindisaha oo loo bandhigayaa hogaamiyaasha madaxda Afrika inay go-aan ka qaataan sida loo qabo. marka garsoorka waxoodu waa sorjeedin weynaan, laakiin iyadoo lahaa go-aanka samay aanyadu ma laha. marka ama noqoto magaa kaaftay mili maxkamada dembiyada caalamiga ama noqoto garsoor badan iyo qaybihii kale leh oo waxyaalaha khilaafaadka ah ee dowladda iyo maaragtay ganacsiga iyo dowladaha iyo ganacsiga iyo gudaheeda iyo afrika iyo kaleba ka go-aan gaara baahin loo qaba baa la jirta.
طالبي مركا وحيالها نصها هيجيات اللي كانوا بيكمل هاي إما سوين معاهد لقدر لقدر صار لقدر في كسر كأفريكا القوانين كأفريكا الظهور مريضة أيدها وحيابها نقص الخلاها تقدرتي يلي بقى سوين هذا الغرب إني هوشة في جدا من المريضين فا وكم وقها كديها مستمر وقها ماشين له كدي لورك الرجال كذا كدي كيف
إذن كصومالية أهان maxaa faa'iidooyin ku jirtay in shirkan aad ka qayb gashan waxyaabaha aad ka barateen ama idinka kordhay maxaa kamid ah
hada fiisana in kasta oo haasi kibo madan hoganka dafarka ka koro kasta koo inaan xidid la wada yeesho oo qodob ay qodobaan qodob halka gaar ku xidid ay isku xidmaan dafarka fiko anaa aan qayb ka noqono dafarka fiko walaalaha ka dib ayaa aan ku heysan ka gaadin waxa ka mid ah inaan qasina dadka ama baa la wada jiraa mudda dafarka fiko waan jeedin loo baahan yahay in la helo iskaashi dafoor oo hadba ninka qaarada afrikada ku saabsan maxaa waxa ku saabsan afrikada bari oo laga yeesho dilbiyada la iska talaabo dowladaha oo ah kuwa inta badan khalkhalka iyo colaadaha jeeliya dalalka jaarka oo ay ka dambeeyeen ururada maamulka dagaalada la'aabri oo ay ka mid yihiin تهريب تشرع درب أحنا وحنا لقانا سعد درب وكذا ما أفكر كذا بيكون هذا ما ذي كذا ما أفكر مقولي ما كان هذي إسكاشي حاجة أنا إذا هذاك استحجزاتي حاجة في أسلوب أربعة لكن ما كان هي وشري إسكاشي حاجة كسرة في إثنين غدا هاي بان صبر لي أرجع صور في الأخير
ما ترى مركع عيد أم بقى هذا وحيابه أنا أسلك جرتين وكله oo in la sameeyay sida in cidde waxan daba gasho ama mudawga Afrika madaxweynayaasho kale u gudbisa si go'aanadano kale iyana ay dhinaca siyaasiga talaabo ama go'aan uga qaataan
waa waxa jirta waxan la isla gartay oo la soo jeediyay waxaan dhigay xamaynayo Afrika suugta ee golaha qaranka ee Afrika oo yelanaya dawladdu iyo xaqayn suugta oo arintaas la diyaar garaynayo qabta slipkeedi iyo xeerarkii maamulaha dadka hay'adda soo ay noqoto hay'adda dabaqa shanoo meel marisa kaloonka magaari ama waxa loo yaqaano faaqa khardum oo maanta ka soo baxay ka waxa la matayay in labada sanad mar oo shirkan kale uu dhaqabsan doonaa isku iman doonaan hay'adaha ka soo qayb ka
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibrahim Ila Suleyman oo uu khadka telefoonka khartum ugu waramay wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar
waxaa ka dhigaysiyaal wiil waxaan nagala socotaan idaacadda habeennimo ee Laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xanuunka daacuun caloolaha ayaa ku sii fidaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, taasi oo culayska ku sii kordhisay dadaalladii loogu jiray in loogu gurmado dadkii abaaruhu ku habsadeen si looga badbaadiyo macluul. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in saraakiisha caafimaadka ay ka cabanayaan galaangalka meelaha qaar caqabadaha dhinaca amaanka ah dartood. Wariyaha Maxamed Cabdi Sandeeraha ayaa warbixintan soo jeedinaya.
Howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 300 xaaladood oo cusub iyo ilaa 19 dhimasho la soo sheego maalin walba. Cabdinaasir Abubakar oo ah khabiir caafimaadkana tirsan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in xaaladdu ay sii xumaan karto dhowrka toddobaad ee soo socda.
I think it's good people to understand also this time of the year is not the cholera season for Somalia.
Waxay ila tahay in dadku ay fahmaan in xilligan la jooga uusan ahayn xilligii cudurka koleeraha ee dalka Soomaaliya. Xilliga dhabta ahi waa xilli roobaadka, kaas oo dhowr toddobaad ay naga xigaan. Marka waxaan arrinkan ku sheegi karnaa mid aan xilligeedii ahayn, waxaana tii runta ahayd aan fili karnaa toddobaadyo gudahood marka roobku u yimaado, markaas oo xaaladaha cudurka koleeraha uu sii laba laabmo ama uu saddex laabmo.
And we are expecting in a few weeks time when the rain comes, probably the trend of the cholera will probably even double or triple.
Hay'adda caafimaadka ayaa sheegay in dad gaaraya 5 milyan iyo baro Soomaaliya ku nool ay khatar ugu jiraan inay qaadaan cudurrada biyaha raaca sida koleeraha. Abaaraha saameeyay badi dalalka bariga Afrika ayaa xaaladda sii xumeeyay, kuwaasoo dad badan oo Soomaaliya ka dhigtay kuwa aan haysan biyo nadiif ah iyo cunto toona. sida laga soo xigtay hay-adaha gargaarka caafimaadka dadka badan 52,000 ayaa waxaa halalay cudurka koleeraha 3 bilood ee lasoo dhaafay, kaasoo ugu yaraan 450 qof ay u dhinteen. Isaaq Mursal oo sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay inay adag tahay in cudurka la xakameeyo iyadoo xaalado cusubina maalin walba ay howlaha ay qabtaan ay ka mid noqdeen.
Waxyaabaha ugu daran oo ama aan mararka qaar aan ku wareerayno waxaa ka mid ah, maanta adoo ku fikirayo inaad ka jawaab celisid 2 tuulo mase 5 tuulo aad ka jawaab celisid ayaa waxaa soo kordhaya 10 tuulo oo kale. Mararka qaar waxaan sameynaa inaan maalintaas wixii 1 tuulo looga talagalay aan gaarsiino, 4 tuulo 5 tuulo aan gaarsiino, aan isga gaarsiino.
Cabdinaasir Abuukar oo w h o ka tirsan ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka dhibaata ka haysato in goobaha qaarkood ay gaadhaan amni xumada jirta darteed.
We are struggling and we are trying to do what we can do, but what's hampering the control of outbreak is access.
Waan la daalaa dhacaynaa, waxaanan isku dayaynaa in wixii aan karno aan sameyno. Hase yeeshee, waxa carqaladda ku ah xakamaynta cudurka waa galaangal la'aanta. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah lama tegi karo, waxaana dhib u naga haystaa sidii aan xakamaynta cudurka wax uga qaban lahayn.
Hay-adaha gargaarka ayaa galaangal u helaya bartamaha Soomaaliya iyo meelo kaleoo dalka ah marka laga reebo gobollada koonfureed oo ururka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo. Gobolladaasi waxaa jiray 950 xaaladood oo cudurka koleeraha ah, iyadoo 80 qofna ay u dhinteen bilowgii sanadkan. Dadka badan 6 milyan oo Soomaali oo ah kala badh tirada dadka dalkaas ayaa u baahan cunto, biyo iyo gargaar caafimaad.
maxamed cabdi sandheere aad ayuu mahadsan yahay waxa uu nala socodsiinaya warbixintii wariyaha v o e da uu ka soo diray magaalada Nairobi.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabo kasta oo lagu samato bixin doono kuwa ganacsiga waa maraakiibta ganacsiga iyo shaqaalihii saarnaa oo ay burcadmada Soomaalihii afduubeen kana afduubeen badweynta Hindiya, taasi oo xilligan waa markabkaas waa doontaas oo hadda lagu hayo meel u dhow magaalada Hobyo. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faat.
waxaan wax ka ognahay annaga ilaa haddeer in xabdoon u raran ganacsato ka timid Dubay laga soo afduubay meesha liya ceeldheer lalana soo aaday xeebaha koonfurta mudug inta u dhacayso Hobyo iyo Haradeere. ma hayno informationka anaga dhankeena ah wax doomaa ama maraakiiba oo lala soo aaday dhinacan oo aan ka helin xabadaas ku socota Kismaayo.
marka xabadaas maxay waday shaqaalaha la socda iyo sida loo soo afduubay waxiga sheeg?
tira ahaan waxaa la ii sheegay inay wadeen 11 shaqaale ah. waa inta aan xog ku hayo informationka aan helayno afduubayaashan waxaa lagu sheegay 5-7 inta u dhexaysa, qaar waxay leeyihin 10 ay gaarayaan, laakiin xaqiiqadu waxay u badan tahay inay 5-7 yihiin inta information aan ku hayno. waxaa kaloo jira waxa ay wadeenayeen badeeca raashina oo loo waday magaalada Kismaayo.
halkee lagu hayaa doontan hadda?
magac ahaan meel aan tilmaami karnana waa sabada dhexdeeda, waa meel Hobyo iyo Haradeere u dhexaysa, ceelhuurna ka sokeysa, waanayn ceelhuur
waa gartay. marka maxaad ka qabanaysaan idinku haysashadan iyo afduubkan?
wallahi anaga dadaal waxaa ugu jirnaa hadda oo aan la xiriirnay wadahadal na aan la sameynay dowladda galmudug dowladda dhexe, sidoo kale waxaan fariinay xiriir isweydaarsanay qolada loo yihaahda NATO oo ayagu markii hore barnaamij howleed ka waday xeebaha Soomaaliya oo loogu hortaga burcad bareedda, kaasoo sababay in muddo ah inaan burcad bareed hoos ay u dhacdo. xiliyada qaarkeedna aan badhihi karnay mayba go-day, way istaagtay, balse mashruucaas istaagistiisa ayaa sabab ahaa dareemayaa soo noqoshada nimanka odayaasha ah.
marka wadahadaladiinu maxay ku saabsan yihiin?
waxaan siinay information, waxaana wadaagaynaa information, waxaana ka wada hadlaynaa sida suuragal ay ku tahay in howlqabad loo sameeyo deegaanka dhibaatada ka tahay xal loo helo. waayo waxaad dareemaysaa maalin dhowd inay ahayd markab laga soo afdurtay xeebaha la keenay ayl dhibaatada ogeed ee ka dhacday, hadda kana taagan mid kale waa kan aad sheegaysid oo hadal inay ayl dhinacaasu jiray isagana. macnaheedu waxa waa in aan lagu ekaan karin sidii hore ay xaaladdu ahayd oo ay isbeddel ku yimideen ayna soo noolaadeen burcadbeedda. marka waxay u baahan tahay wadatashi iyo sidii wax looga qaban lahaa in la sameeyo.
tan hadda taagan ee doontaaseed ku xalinaysaan?
wallaahi niyo waxaan kuu sheegayaa dowladda dhexana waxaan ka sugaynaa gacan galmudug, waxaan ka rajaynaynaa gacan annaga naftadana dadaalan wadnaa ah, si kastaba ha noqotay sidaan u furan lahayn ama aan u badbaadin lahayn bulshadaas gardarada lagu haysto iyo xoolaas ay burcad isu xargarada ku haysato. dariiqkiisana maraynaa.
ma la xiriir dheen burcad badeeda?
annagu xiriir lama yeelano burcadbeleed waxaan raadinaa sida aan xal u gaari karno. Lamayna xiriirin, xiriirin lama lihin, lamana xiriirin sababto waxaan ula xiriirin nin xoolo bini aadan iyo nas bini aadan rabo inuu dhibaato gaarsiiyo. Wax xiriir oo lala sameyn karaa majirto, waa un xaki qabasho.
Waa gartay, laakiin haddaad wadahadallo ku sii dayn kartaan iyo si nabada sidii markabkii hore ee Puntland lagu haysto,
taa waxaan u marnay dhinaca ganacsatada, waxaan u marnay dhinaca odayaasha deegaanka oo beel ahaan aan rajaynayno in deegaanadaas ay ku atirsadaan oo isleenahay si alla sidii u suurgeli karta inay ayaga wadahadalka galaan.
Waa gartay, burcadbadeed way soo laabataa tiri, maxaa laga arki karaa deegaanadaas ama ficila ama joogitaan ee muujinaya inay burcadbadeedii soo laabatay?
Waxaad ka arkaysaa hadda bil gudaheeda saddex fal ay dhaceen soo macadda markii inay soo laabatay, taas waxay ku muujinaya istaagista ay istaagtay mashruucii Atlanta ee ay wadeen NATO inay sabab u tahay soo laabashada.
Ma laga yaabaa kaluumeysiga sharci darada inuu sabab u yahay soo laabashada?
Of course qeyb uu ka yahay, oo waxyaabaha ay ku marmarsoodaanba inta badan waxay tahay kaluumeysiga sharci darada. Mana taagino kaluumeysiga sharci darada wuu jiraa, way wadaan qoloyin doomo wata oo dadka maxaa badda dhaca.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad oo u warramayay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Haddaba taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland ee B I A Kornel Cabdulaahi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare, waa Kornel Cabdi Xasan Xuseen oo ku magac dheer Cabdiyare oo ku sugan Puntland ayaa sheegay in ay jiraan ilaa 8 koox oo burcadbadeed ah oo qaarkood ay diyaar garoobayaan, qaarna ay badda ku maqan yihiin, kuwaasi oo hadafkooda uu yahay inay weeraro cusub geystaan. Kornel Cabdiyare ayaa sheegay in xaaladdu ay u muuqato mid sii xumaanaysa haddii aan la helin waxqabad degdeg ah oo arrintan ku wajahan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu qadka taleefoonka ugu waramay.
Waxaan qabaa inaan dhihi karo burcadbadeedii oo laga nastay muddo ku siman dhowr sano ilaa lix sano ku dhul hadda dib oo maaragtay boorka kaga jirtay inay howlgalada sameeyaan, oo sida hadda aan ujeedno ama dhacdooyinkii dhacay hadda labadii wiig la soo dhaafay ama inta maqan oo hadda sida xogta lagu helay iyo laga diraago ilaa xeelaha bartamaha Soomaaliya ilaa geeska kale oo badda cas, inta tiimam iyo kooxo ka baxday oo badda ku maqan iyo inta isabaabuleysa ee xogta sheegaysa markii lagu sameeyo qiimeyn iyo dib u eegid, waxaa moodaa inay dib u bilaabatay mushkiladii muddada ba-alfi taagneyd ee badaha Soomaaliya ee ahayd kulaglahay burcadbadeednimo.
Marka ma waxaa jira xogaha la helayo oo ay tilmaamayaan in kooxo burcadbadeedii inta ay iminka baxeen ay badaha ku jiraan?
Waxaa jirta ilaa kuwa sida xogtu sheegayso kooxo burcadbadeeda oo maqan oo badda ku jirta. Waxaan ka warhaysaa in Ismaaciil in doonyo kaluumeysi oo dad Soomaaliya shacabay lahaayeen in qaybtooda la kaxaystay oo laabtoobay, qaybtooda shidaalo iyo doonyihii ay ku dimeeran jireen oo yararka ahaa oo nooca dheereeye kaba daraasii loo yaqaano lagala degay. Oo waxaa kaloo jirta xog kale iyaduna sheegaysaa in dad qaybtooda iyaduna ay agabkii badda lagu ay garteen oo isdiyaar gareeyeen oo ka tegay xeebaha Soomaaliya. Xataa xogtu waxay ku dareysaa Ismaaciilow inay jirto kooxo kale oo iyaguna hadda ka baxaya qaybtooda ay iska diyaarinayso xeebaha Soomaaliya, xeebaha Yaman ee kusoo jeeda gacanka cadneed, maadaama istraatiijig ahaan ay uga dowdahay Soomaaliya in xaqiijiyan ay uga dowdahay daddaasi ama badda Hindiya ama badda gacanka ay maraakiibtu kala goosha.
Marka ilaa imisa kooxood, inkastaan dee lasugi karin tirada rasmiga ah, laakiin marka laysu geygeeyo maxaa lagu qiyaasi karaa?
Ilaa inkaan anigu xogta ku hayo ama aan maqlay ilaa 8 kooxood oo masaliyad madax aan dhehe oo kala duwan oo burcadbadeed ku lug leh ayaa laga sheegayaa dhawaaqa xeebaha Soomaaliya iyo Yaman inta kusoo jeeda.
Marka Yaman markaad leedahay, ma waxaad ula jeedaa dad aan Soomaali ahayn oo dee dadka u dhashay dalka Yaman laftigooda ayaa damac ka galay inay burcadbadeeda ku biiraan?
Miyahow, welidooda markii horeba qayb bay ka ahaayeen yimantu isku xwaayeen oo Yamaniintu waxaa qayb ugu ahaayeen maanta xoogga badda aadaya waa Soomaali, laakiin agabka lagu batagayo Yamaniintu ay had iyo jeer ka qayb qaataan sida xogta ee ku hayo madoonyaha iyo waxaa la yidhaahda qalabka iyo kuwa dheereeya iyo shidaalka iyo matoorada, agabkaasi logisticadaasi ay Yaman ku sheer garaysaa. Laakiin inta badan waxaa leybor ka baxaya waxaa weeye Soomaali. Intalaba hadda waxaa laga cabsan qabaa inay Ismaaciil ay kasii barato, maadaama wadanka Yaman hadda faraha la galay qaraasyo iyo deganaasho la-aan siyaasadeed iyo mid amni intaba.
maxaad isleedahay way sababaysaa in xilligan kooban, inkastoo laga nastay xilliyo badan weerarada burcadbadeeda, inay haatan dib u soo bilaabmaan?
Waxaan isleeyahay dhowr arrimood baan ismaaciil hadda anigu aan dhihi karaa way sababtay. Markii horeba waxaan moodaa inay ahayd qorshaha ama istaraatiijiyadeed ee burcadbadeednimadu ay ku bilaabatay iyo kii ee lagaga hortegiyba inuusan ahayn mid dhammaystiran oo shaamil ah. Waxay la mid ahayd boog bisha laga dhideeyay, laakiin waxa walaisweydiinka mudan oo ahayd maxaa sababay, maxaa kowsgareeyey burcadbadeednimada markii ugu horreysay in fad kartaa wax laga qabto, ilaa hadda waxaa moodaa inaysa caalamkuna iska indhatirayo waxna aan laga sabo. Macnaha waxaan kasoo wadaa waan ognahay beerihii iyo xoolihii maanta meeshay marayaan baddii bay ahayd. Baddiina waxaa kusoo fatahmay sharci darro kalluumaysi oo innaba aan caadi ahayn Ismaaciilo, oo aada u jeedid sanadba sanadka ka dambeeya in ay kaga siyaadayso.
Aan kaa dhex galo marka, maraakiibtani ma kuwo ruqsad la siiyey baa mise way isku jiraan? Kuwo ruqsad la siiyey, kuwo aan la siin ayay isugu jiraan?
Ismaaciilo, labadaba way isugu jiraan. Waxaa la isweydiin dambe waxa weeye ruqsadda biyaha Soomaaliya yaa bixin kara? Waxaan ognahay dowladda dhexe Soomaaliya inaysan awooddeedu isan gaarsiisnayn inay kontaroolida iyo laysan dirirka badaha Soomaaliya. Taasi waxay noqotay mushkilo ah hortaa banaan qof walba inuu bixiyo. Federaalki dhexaa bixinaya, maamul goboleedadii baa bixinaya, ganacsatadii baa bixiyey, ashkhaastii baa bixiyey, kooxihii dadkii deegaanka ahaa ee communitiga degana xeebaha keenay oo bixiyey. Waxaa jira kooxo labaad oo aan innaba haysan wax waraaq ah oo saaran bad nacero, intugana way hogeysan yihiin. Waxaa kalluunkii samaysan tidine umaddii waxa ay ku jilaaban jirtay bay xataa burburiyeen, oo iyagii baa waxaa dhacday in baddii laga soo celiyay dadkii kalluumaysanaha local kaha oo sicilianka ahaa oo aysan kula sugan intii loogu tagay baddii laga soo xabageeyey oo laga soo saaray. Waxaana keenaya intaan kuu sheegay inahaasi ciidamadii oo hay-adii amniga oo badaha ku shaqeyn lahaa oo qaybtoodiibutaana kula xasuusana oo ay moodid maaqaan kolley waxun duruufo ayaa jira mise awooddoodii baa ka tara badatay oo aysan gaarsiisnin.
Kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland Colonel Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare oo u warramayey wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Biyaha ku jira webiga Shabeelle ayaa la sheegay inay sare u kaceen kadib roobab lixaadle oo ka da-ay dalka Itoobiya. Imaatikan biyaha Shabeelle ayaa dadka ku teedsan hareeraha webigu ay rajeynayaan inuu wax ka taro abaarta kulul ee ku dhufatay dadka iyo dunyadaba. Warbixintan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Roobabka xilliga guga oo ka da-ay qeybo ka mid ah dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu isbeddel ku keenay biyaha webiga Shabeelle oo bilihii ugu dambeeyey hoos u sii yaraanayay. Cabirka biyaha webiga Shabeelle 24-kii saacee la soo dhaafay waxa uu ahaa 1 mitir iyo 30 sentimitir, xilligana waxa uu ka badan yahay 2 mitir iyo 90 sentimitir, sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha FAO qeybteeda saadaasha hawada ee loo yaqaano Iswaalin. Daahir Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay beeraleyda magaalada Baladweyne. Waxa uu rajo ka muujinayaa in uu dib u bilaabo tacabka beeraha iyadoo biyo la-aantu ay caqabad ku ahayd.
Haddii aan kaaga warramay xaaladda webiga 24-kii saac ee isbedelay, biyihii dhanaanka ahaa alxamdulillah waxaa bedelay biyo xooli, iyadoo xooli ku socdo cusub oo macaan, iyadoo roob noodi in weli magaalada Baladweyne. Alxamdulillah, hadda waxaan rajaynayaa inaan beerihiinii aan dib u bilaabano, sababtoo ah sida loo galay biyaha ay dhanaan u noqdeen beerihii biyaha cusbada la way anfici waayeen. Marka maadaama hadda aan biyihii helnay, waxaan rajaynayaa inaan beerihiina dib u bilaabano. Xoolaha markii hore waxaan siin jirnay biyo loo iibiyo, sababtoo waxaa aada u dhibaya biyaha dhanaanka ah.
Sidoo kale, abaarta iyo biyo la-aantii ka jirta deegaanka ayaa waxay hoos u dhigtay qiimaha iibka xoolaha, gaar ahaan geela, sida uu ku waramayo mid ka mid ah ganacsatada xoolaha ee magaalada Baladweyne.
Dhabaantii waxay keentay saameyn aada u weyn biyo la-aanta. Xoolaha waxay u baahan biyo nadiif inay helaan si ayagana munaafacad looga helo. Haddii xoolihii biyo ay waayeen oo biyihii dhanaan ay noqdeen webigii uu guray, aada ayay u liitahay xaaladooda. Laakiin hadda waxaa yimid biyo, biyahaas yimid marka waxaa la dhihi karaa kuwo munaafacad u leh xoolaha oo ay ku diirsan doonaan, oo sidii hore jawigii hore ay ku jireen mid ka badan ay ku geli doonaan inuu noqdo. Horta Ilaahay ka rajaynaynaa. sida loo ogsoon yahay. Suuqa xoolaha waa dareemi kartaa sida uu yahay xaaladiisa. Awal iyo maanta hadda difaransi badan ayaa u dhexeeyo. halkii markii hore laga iibinayay neefka birimada ama geela 28 milyan, hadda wuxuu marayaa 15 milyan oo shilinka Soomaaliga. halka neefka dhaqaalka laga iibi jiray 29 milyan, hadda wuxuu marayaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliga. marka biyahaas isbeddelkaas ay keeneen, haddii biyaha ay soo bataane, sicirka kolayba inuu iska sii fiicnaaday u badan tahay.
wabiga oo biyo badan keena waxaa la aaminsan yahay in xitaa uu soo wanaagsanaanayo caafimaadka deegaanka, iyadoo magaalada Baladweyne ay ka jiraan bilihii dhowaa xanuunka shuban biyoodka.
ceelasha magaalada waxay ku dhow yihiin wabiga oo gunta isaga maxdaan, marka biyihii xataa la cabi jiray waxay noqdeen dhanaan. magaalada oo dhan waxay cabaysay qofkii awooda biyaha waterka ah oo warshadaha ay sifeeyaan, balse hadda 24 saac la soo dhaafay, alxamdulilah biyaha isbeddel weyn inay sameeyeen. waxaana hadda sidaas aan u badbaadayna ilaaha duyraa oo naga yaran doono cudurkii shuban biyoodka oo magaalada baryahan aad ugu badnaa.
dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada ayaa waxaa ka mid ah in bishii May ee sanadkii 2016 in uu wabiga Shabeelle fatahaad ka geystay magaalooyinka uu maro sida Baladweyne, kadib markii muddo bilo ah wabiga biyo laga waayey. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
fiidnimo wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wali nagala socotaan waa v o a washington. waxaanu gudagelaynaa qaybihii ka hadhay barnaamijkeenna fiidnimo oo idinku soo maqan yihiin howlwadeenno dhinaca gargaarka oo lagu afduubay meelo koonfur galbeed ee soomaaliya ka mid ah. barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban. marka horese warkii caalamka kooban. koox hubaysan ayaa maanta weerar ku dhaawacay 3 ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda ee Soomaaliya oo marayay jidka warshadaha ee magaalada Muqdisho.
baarayaasha dalka Ruushka ayaa sheegay in Akbarzon Zalilov oo u dhashay dalka Kirgistan uu ahaa qofkii fuliyay weerarkii ismiidaaminta Isniintii lagu qaaday xarun tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St Petersburg. guddiga baaritaanka Ruushka ayaa sheegay in ay heleen xubnaha jirka ninkaas oo gubtay, ayna rumaysan yihiin inuu fuliyey weerarka oo ay ku dhinteen 14 qof, islamarkaana 10 kale ay ku dhaawacmeen.
maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu joojiyey lacago kaalmaha dowladda Maraykanku ay ku taageeri jirtay sanduuqa badbaadada dadweynaha ee qaramada midoobay. warqada wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku Isniintii shalay u dirtay guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ay ku sheegtay inay hakin doonto lacag dhan 300 waaraade waa 2.5 milyan oo la siin lahaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada dadka ee loo yaqaano UNFPA. maamulka Trump ayaa ku eedeeyay hay-addan inay taageerto ilmaha sida khasabka laysiga soo rido. waaxda arrimaha dibadda waa wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in lacagahaasi loo weecin doono taageerida arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah.
qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn intaas aynu ku dhaafno laanta af Soomaaliga ee V O A. hayaad kala socoteen dhegeystayaal, weli waxaynu ku guda jirnaa idaacaddeenii habeennimo. wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weli gacanta ku hayaan 4 qof oo shaqaale gargaar ah oo ka shaqeynaya wacyigelinta caafimaadka. 4 qof iyo baabuurkii ay la socdeen ayaa maalintii Axadda laga kaxaystay meel u dhow magaalada Luuq oo lagu magacaabo Magane. maamulka ayaa sheegay in dadka la afduubay ay ahaayeen kuwa deegaanka oo aysan ahayn shaqaalaha hay-adda WHO. dhacdadani ayaa Sahre Ciidla Nuur waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Ganey.
saar waa mahadsan tahay. baarihii 4:00 subaxnimo shalay ayaa wuxuu afduub ka dhacay meel degmada u dirta 15 kilometer oo la yiraahdo Maganey. halkaasna waxaa lagu afduubtay shaqaale WHO maana doobara ka qaadayanayay oo booliyada ee u shaqeynayay oon ahayn shaqaale joogta ah oo ay leedahay WHO ay leedahay maahan.
marka 4 qof gebigood ma Soomaali ahaayeen mase ajaanib ayaa la jiro?
dad Soomaali oo weliba deegaanka ayada kasoo jeeday ahaayeen oo weligood ka shaqeyn jireen meesha iyada oo baahankii ajaanib ah shaqo kuma laha.
Bal waxaad iga warantaa marka meelay la aadeen iyo xaalkoodu wuxuu yahay, waxaad ka warqabtaan ilaa iyo haatan?
Dambeyntii waxaa lagu yiri meel yiraahdo Galweyn oo degmada Luuqa jirta ilaa 20 kilometer ee ku sugnaa yoonka maanta. Aniga hadda kula hadlayaan waxaan kala soo hadlayaa area-da ayada, waxaanu ku dawa jirnaa arrinta ayada ah inaan dadaal ka sameynayno san podcast asaga ah maanu heli lahayn ama maartay aan gurmadkoodan.
Dadka yaa afduubtay oo aad hadda doonaysaan inaad ka soo fujisan?
Dadka waxaa afduubtay nimanka arxan layaashaha shabaabka ah ee ummadda Soomaaliyeed dhammaan maartay digmeeritada ahaa oo arxan layaashaha ayaa afduubtay, ayagayna gacanta u galeen, hadda gacantooda ku jiraan.
Waxaa idinkaga qorsheysan hadda ma dagaal inaad ku soo furataan, mase wadahadalla ayaa jiro iyo dadka deegaanka cidey la hadleen?
May annaga wax wadahadal aan dhex maray ma jiraan. Haddee tuug uu ku xado, haddee tuug asagaha sidoo maartay unaad wixii ugu raadin lahayd dalankeeda gelaysaa, wax hadda annaga wadahadal aan naga dhexaya ma jiraan. Waxaa noo qorsheysan inaan maartay aan la dagaalo.
Dadkan hool miyay ku jireen, mase ayagoo guryahooda joogaa lala tegey?
ayagoo guryahooda joogay la tegeen. Dadkaas meeshoodaa meesha degan, reerahoodaa degana, marka horena way joogi jireen ilaa amikana ujeeda ay ka leeyihiin oo dadkaas hadday u afduufteen ma garan maynaba.
Ma rag iyo dumar ay isugu jiraan mise gabigood buu waa rag?
Waa rag keligood, waa rag, wax dumara kuma jiraan.
Baabuur miyaa lala afduubtay hay-addu ay leedahay?
Hay-addu ma lahan, qabshacada baabuur uu leeyahay la afduubtay, ay ku afduubteen.
Waatay dhegeystayaal, waxaynu idinka raali gelinaynaa kaasi maanu ahayn guddoomiyaha degmada Luuq ee waa taliye ka tirsan ciidamada oo isna ka hadlaya dhacdadan oo ah wareysi kale oo Zahra Cabdi Axmed ay la yeelatay. Waxaa qaldamay faylkii codka uu ku jiray. Weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o l.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo haysaa wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Todobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa uu sheegay in dowladdiisu ay si xoogan ula dagaalami doonto musuqmaasuqa, isagoo ka codsaday golihiisa wasiiradana inay soo gudbiyaan ama ay soo diiwaan geliyaan hantida ay leeyihiin. Talaabadaasi ayay dad badan u arkeen in ay tahay mid suuro gelinaysa in lala dagaalamo musuqmaasuqa, gaar ahaana kan ay ku kacaan madaxda dowladda. Dadka qaarna waxay qabaan in hay-ad samaysa isla xisaabtan iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa la dhiso oo qaadata mas-uuliyadda. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Professor Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo wax ka dhiga Jaamacadda Soomaaliya, iyo Professor Cabdinuur Cali Maxamuud oo isna wax ka dhiga Jaamacadda Simad, labaduba cilmiga dhaqaalaha ayay barteen. Marka hore ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa Professor Cabdicasiis Axmed Ibraahim, sidee u aragtaa go-aanka ra-iisul wasaare Qeyre?
Dabcan waxaan aada ula soconnaa burburkii dowladda Soomaaliya iyo soo celitaankii dowladnimada Soomaaliyeed. Waxyaabaa aada ka ula degay waxaa kow ka ahaa musuqmaasuqa aada ka u baahsan la degay qeybaha kala duwan. Dabcan dowladdu iyadu markii horeba aan tabar badan lahayn, haddana aada buu ula degay. Talaabada uu wasaaraha ku dhawaaqay oo ah in la diiwaan gelinayo hantida dadka xilalka qabanayo lalana soconayo, dabcan waa hadal aada u qurux badan. Laakiin waxay u baahan tahay markii la dhaqan gelinayo, dabcan waxaan ogsoonahay adduunyada markii musuqmaasuq lala diraayo hay-adda la rabo in lagala dagaalamo cid ka madax bannaan waa inay meesha timaadaa. Waxaad moodaa inay meesha ka maqan tahay haddeer ciddii wax kormeeri lahayd ama musuq la dagaali lahayd hadday noqoto ciddii iyadii la kormeerayay, marka wax weyn ma ka soo bixi karaan.
Haye Professor Cabdinuur,
aniga waxay ila tahay waa sax Soomaaliya dowlad burburtay oo institutionadii dowladaha aysan waqti dheer shaqaynaynin waaye, laakiin markastoo loo baahdo in musuqmaasuq lala dagaalo waqtigan waqtiyada kamid ay bilaabo lahayd, dowladdan waa suurtagalinaysa in awoodu lahayn inay dhammaystirto ama ay gaarto meeshii loo baahna. Laakiin waxaan u arkaa inay tahay bilaaw wanaagsan in la diiwaan geliyo hantida dowladda ay hayso, wasiir kasta ama qof kastoo xil dowladda ka ah xilligii uu waqtigii uu la wareegay, intii markaas gacantii isa soo gashay ama hay-addaas gacantiida gashay, inay noqon karto waxa keliya ee lagula xisaabtami karo. Maxaa soo kordhay, maxaa ziyaaday, maxaa nusqaamay? Keliya waxay imaan kartaa markii lahaayo base-kaas oo lala barbar dhigaayo isbeddel kastoo yimaado. Markaani waxaan arkaa tilaabo wanaagsan iyo inay tahay bilow aada u wanaagsan inay tahay. Meesha la gaarayna waxay ku xirnaa doontaa ra-iisul wasaaraha iyo dadka la shaqeeya sida ay uga dhabeeyaan targetkaas sidii lagu gaari lahaa.
هاي بروفيسور عبد العزيز مو أركتها إني تنتهى بلو ناكسن
طبعا سيده عن هوري وهوس وح الرقي طبعا وبلو ونكسن صحيح كان وشاجي مالن وإني جلابن لهي وحالي هذا حلق وها بون أديت خلالي لهي هذا دولاتن سنة كورها حلق لبادي وها بون ومان تاع تاعن تاعي هدي ما أنت أنا بلابن لا دجال لك مسوق طبعا وحين نقصي قادني ساين مدة بدن أي نقالها أي هرمك يسون على ذا أي سن لهي بابو لكن وحا أد وقرح بدن إن إيمان كو هيان طبعا emotional in aan noqono oo waala la dagaalamay kaliya inta la yiraado dadka intaas loo sheego laga socdo lagana socdo ma qorux badna waa in lala yimaada mechanism-ki ama habki lagu la dagaalamay laha midalan wasaaruhu aad buu mahsan yahay uu ku dhawaaqay qodobkaas markii in loo bedelo qodob waaqic ah oo lagu dabaqo golayaasha dawladda si loola dagaalamo Soomaasuqo marka waa in la helo hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa ee sameysa tusaale mesela hadii ila wasiirka soo diwaan gali markii jagada lagu diibay waxa aad leedahay hantii aad haysatid laakiin hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo jihooyinka ay xusaysay aysan ka warqabin warqadiisa haduu ku qorto in 2 milyan uu heystay maalintii marka uu xilka wareejil ilaad uu yiraahdo 2 milyan waa heystay cid marka waa beenta ay waruntaa dhigi karto midna ma jirto marka waxaan si aada loogu baahan yahay in la helo hay'ad ka madax banaan executive-ka ama fulinta oo kormeerta la dagaalanka musuqmaasuqa.
Haye Professor Abdinur.
Hay'addaas waxay ku xiran tahay in qolada dawladda in ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha in hay'adaha kala duwan ee dawladda waa hay'adaha la dagaalilaha musuqmaasuqa ayaga waa. Adduunyada way ka jiraan hay'ado madax banaan. Laakiin hay'adahaas madax banaan meel alla kama soo dhashaan dadka laga rabo inay dhisaan shacabka ma hay'adda waxa ay u madax banaanaysaa waa go'aankeeda iyo procedure-keeda laakiin sameynta hay'adahaas waxa laga rabaa in dawladda laga rabaa iyo xubnaha iyo qaybaha branch-yada kala duwan oo dawladdaas ay leedahay hadii dawladda marsa uu san wasiirka meesha jooga la shaqeynin ama qofka xilka haya ee meesha jooga uu sala shaqeynin ayada lafteeda ma shaqeyn karto waxa ay soo heli kartana aad iyo u yaraanayaan marka in hantida la diiwaan geliyo qofka diiwaan gelinayaan aanu signature ma aha qofka soo qoray kulli wasiirki ma noqonaayo iyo wasiir ku xigeenki ma noqonaayo in staff ka dhan ee meesha ka shaqeeya waxa laga rabaa in ay reporting soo sameeyaan diiwaan gelinta hantida iyo reporting sida loo sameeyaan waxay leedahay in procedure la yaqaan leedahay procedure-adaas ma kamid ahan in qofka asaga inta soo qorto yiraahdo intaan ahaayo waxay leeyihiin sources ay wax ka yimaadaan waxay leeyihiin uses ay wax ku baxaan in budget ay mid kasta leedahay budget kaas oo revenue
laakiin hadda lama dhihin in hadda professor Abdinur lama dhihin in xal soo qoro ama hay'adaha soo qortay qof walba xal yar hantidiisa waa inuu soo gudbiyaa
and of course hantidiisa inuu soo gudbiyo ani waxa la taa xisaabtanka inuu meeshaas ku bilaabanayo hantida uu soo gudbiyo ah waxa lala barbar dhigaa waxa meesha yaalo wasaaradda yaalo lala barbar dhigaa marka hadii ay ku dhisan tahay base ah marka hore inta wax meel dhigo qofka meesha jiro xaynta xilka ka hay asaga inta wax meel ku qarsado wax yar oo meesha yaalo bas uu soo qoraa qofka noocaas oo aan ka hadlayn oo maleeynaa inuu yahay wasiir dawladda xil u hayo inuu yahay wixii report uu soo gudbiyaa waxa lala barbar dhigi doonaa waxa meesha yaalo la barbar dhigi doonaa amri wasaaraha noqdo ama hay'ad kale ha noqoto qof kasta taasi la barbar dhigi doonta
hay professor Cabdi Axiis sida ma tahay in sidii ay ahayd in loola dagaalamo musuqmaasuqo ma u aragtaa sida uu u sharxay professor Cabdi
ma muuqato sababtoo ah markii aad yiraahdo adoo Falastiin markaan ku yiraahdo soo gudbi hadii aanan sheegin cid loo soo gudbinaayo oo ka qoreysa barina kugula xisaabtamaysa sheekadu waxay isaga ekaanaysaa in ay tahay wax loogu talagalay dadweynaha in loo sheego in musuqmaasuq la dirra inay ku hurdaan al rabo oo kaliya laakiin aan waxba aysan qabsoomi doonin waxa laga maarmaan ah musuqmaasuq halala dirro waa sida sax saaxibkay sida uu sheegay dabcan hay'addu meel banaan ay meel cid laakiin midna kama imaanayso waxaan ka sugeynaa dawladdu inay dhisaan hay'ad madax banaan oo la dagaalanka musuqmaasuq markii hay'adda marka la dhiso ay iyaga ka madax banaanato iyo awooddooda in marka wasiirka ka soo dhiibayo ay tafsiirto diiwaan geliso hantida ay leedahay laga qoro birina lagu la xisaabiyo
waa maadsanta
adeesan intaas dhicin dabcan waa shimbiriyo heesa
waa maadsanta professor Abdinur maxaa halka uu aragtaa adiga si loola dagaalamo musuqmaasuqi gudina loo helo la xisaabtama mas-uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya dawladda maxaa adiga qaabka ugu wanaagsan ee loo sameyn karo waa qaabkee
qaabka ugu wanaagsan ee musuqmaasuqa loola dirari karo إن دولت بدن الدنيا مرانا إيران سيد رواندا أي كميتاي دولت عن سنغافورة أي كميتاي إن مركز وين له لا إنفيرمنت إيش الحساب تنو وين لسمه أفكستو حل كمان عي وأجي هاي إن لا حساب تمد دانا وحكستو صقل أي وحكستو بحي إن سيستم كلاجل سيستم كودن كان هو إن عقاب أذق وقتها لا أفكستو الله يلا مسوما الله يلا سيد دولت هجينا أي سمه يعني أكله إن أرين سيدوك ال environment يصير حساب صن إنه السماية إن وحيابها أي شيء إن corruption نقانع يقولوا يقان سيسح وإني أدفن غريسين بذكر ملاها كشقي إن حمنا دولة روشقي أما شعب ذا قف أستا مسوماسو خلنا وإنه هلا جد وكشيء كره مسوماسو قدري شرع الله مرا إن أولو دعوي كره قف مسوماسو قاسلو هلا ان dadka xeerarka qabanayaan taariikh ahaan ay markii hore ahaayeen dad lagu yaqaan inay nadiif ka yihiin in malpractices ka iyo xamaanaha maamulka ermada ay sameeyaan nadiif inay ka yihiin marka yes musuqmaasuq ay la dagaalaan waxay qaadan doontaa waqti dheer ay qaadan doontaa laakiin waa inay bilaabato maanta ay bilaabato environment isla xisaabtan la stabilize sameeyo system la isku xisaabtan sidoo kale la abuuro
waa maadsanta hay professor abd al-aziz maxaa adiga xalku aragtaa
waxaan arkaa xalka sidii markii hore aan sheegay waxa ka horeeya dadku waxa u baahan cid ay ku daydaan madaxweynaha ra'iis wasaaruhu in iyaga iska bilaabaan dhaqankooda iyo habka ay u tasarrufayaan iyo managementigooda inuu noqdo hab transparency ay ku jiro oo muuqda oo dadku ay wada arki karaan ay dhisaan hay'ad madax banaan oo iyaga ay iska bilaabaan inay tagaan isdiiwaan geliyaan cidii markaas kaleeto oo ku soo xigtana laga kulli leeyahay halkaas ka soo diiwaan geliya lala socdo marka markii sanad sida hadda loo soo gudbinaa budgetka dawladda sanadka markuu dhamaado la xisaabiyo musuqmaasuq dabcan waa laba nooc mid kan ah dadka processka ku jira oo lacag dheer in dadka qaataan midna waa hantidii dawladda soo gashay oo la lunsado kan maanta aan ka hadlayna ee dhig joojinta u baahan waxa waaye hantidii qaranka soo galeysay oo jidkii loogu talagalay meel aan ahayn jeeb kala ku dhaceysa marka waxa loo baahan yahay koob in la helo madaxweynaha iyo wasaaro inay ku dayasho mudan dadka u noqdaan ee aad madax banaan in la helo isla xisaabtan dhaban inuu yimaado dabcan sanadka soo socda iyo labada sano ma aha wax lagu soo abjar karo laakiin inay noqoto process bilaaw ah oo dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa loo qaaday sanadaha soo socda
aad u mahadsantihiin professor abd al-aziz iyo professor abd al-nur inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan xubintii dooda gaaban waxaana ka qayb galaya professor abd al-aziz ahmed ibrahim oo wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho iyo professor abd al-nur cali maxamuud oo isna wax ka dhiga jaamacadda simad ee magaalada muqdisho tan idan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo
falastiin axmed iimaan oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed ayay ahayd dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka neil gorsuch oo ah garsooraha uu madaxweynaha maraykanka donald trump u soo xulay inuu buuxiyo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa shalay gudbay caqabadii koowaad isagoo guddihoosaadka aqalka sanadku uu codeeyey inuu hortago aqalka sanadka iyo xubnihiisa boqolka mudane ah guddihoosaadkan ayaa si xisbi ku salaysan ugu kala codeeyey maer gorsuch koob iyo tobankii jamhuuriga ahaa waxay u codeeyeen ha halka sagaalkii dimuqraadiga ahaana ay u codeeyeen maya codaynta buuxda aqalka sanadka ayaa dhici doonta maalmaha soo socda intaynaan haddaba u gudagelin waxaa dhici doona bal aynu horta eegno neil gorsuch iyo taariikhdiisa garsooranimo waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio
mr coaches taariikh dheer buu lahaa waxayna ka bilaabmaysay ilaa iyo 2000-nadii bay soo jirtay markii horena private famis shirkado oo gaar u ka shaqeeyay laakiin markii dambe 2006-kii 2006-dii waxaa loo magacaabay qaadi ama jaaj ama inuu ka noqdo maxkamadda tobnaad appealka circuit-ka la dhaho oo dhowr gobol ay ku midoobaan oo ay ka mid tahay Oklahoma iyo Wyoming iyo Kansas iyo New Mexico iyo wuxuu ka ahaa jaaj maxkamadda rafcaanka ee federaalka xilkaas runtii ugu weynaa oo uu hayay ilaa 2006 ilaa loosoo magacaabay hadda federaal inuu ka mid noqdo maxkamadda sare qudaadda ka midka ah.
maalinta codaynta buuxda loo qaadiyay Mr. Gorsuch waxaa la filayaa in dimuqraadigu uu sameeyo waxa loo yaqaano filibuster. Haddaba waa maxay filibusterku?
Filibusterku waxa weeye waa khashaad literally af Soomaali ahaan haddaan iraaho oo ah marka sharci la keenayo golaha senatka xisbiga diidan in yani la baasgareeyo la ogolaado waxay inta badan sameeyaa khashaad inay waqtiga ka dilaan oo Zambia waxa la leeyahay kasoo qaad maanta oo kale sharcigaas in la baasgareeyo deadline-kiisu yahay waqtiga lagu talagalay marka si aan fursad loo helin cod loogu qaadaa marka waxay ka ridaan marka akhris fara badan oo Zambia waxa lagu soo qaadaa inay soo qaataan buugga taleefannada dalka Mareykanka oo kale nin walba sheego hebel 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 maanta oo dhan iska hadlo si loo waayo waxaa yaray qof kasta oo xil dhibaana wuxuu waqti u leeyahay inuu hadlo marka waqtigay ku dilayaan si yani go-aankii la gaari lahaa loo gaaro marka oo dib loola noqdo marka filibusterku waa intaas waa khashkhashaad la gelinayo hab u socodka go-aanka in la qaato maalinkaas uu dhaco waxaana inta badan sameeya dhinaca raba in go-aankaas uu soo socon.
Xubnaha dimuqraadiga ee aqalka senadka ayaa la filayaa in hanaankan carqaladaynta amaba filibusterka ay sameeyaan. Hanaankan waxaa la samayn karaa haddii la helo ugu yaraan 14 moodane tiradaas oo dimuqraadigu uu haysto. hase yeeshee jamhuuriga ayaa iyagu wax ka bedel ku samayn kara qaanuunkaas iyagoo filibusterka meesha ka saari kara si Neil Gorsuch ay ugu ogolaadaan inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa sheegay in filibusterka dimuqraadiyiinta ka yimaada ay horjoogsan doonaan.
We will not have a successful filibuster of a Supreme Court nominee because if we have to
ma jiri doonto filibuster guuleysto oo lagu sameynayo xubin maxkamadda sare oo sharaxan haddii ay danto nagu khasabto in aanu qaynuunkaas bedelno waxay u egtahay in aanu bedeli doono.
Senator Dianne Feinstein oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa iyadu sheegtay in magacaabida garsoore Gorsuch ayna taageeri karin.
I cannot support this nomination. Judge Gorsuch's views were difficult to discern.
anigu magacaabistan ma taageeri karo. Aragtida garsoorahanina waa kuwo adag in la fahmo, maxaa yeelay waxa uu diiday inuu su'aalo badan ka jawaabo, xataa su'aalihii fududaa ee dadkii hore ee la soo magacaabay ay ka jawaabeen.
waxyaabaha ay dimuqraadigu diidan yihiin waxaa ka mid a in jamhuuriga uu horjoogsaday Mary Garland oo garsoorihii madaxweyne Obama xilkan u soo magacaabay markii uu dhintay garsoore Antonin Scalia oo xilkaasi hayay. waxaa jira laba qodob oo kale oo dimuqraadiyiintu ay diidan yihiin sida uu mar kale sharxayo garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
waxay kaloo ku diidan yihiin doorashadii oo salka gashay yacni baarid in la biiriyo xiriirka uu la lahaayeen doorashadaasi wixii kasoo baxay ruushka taasoo keeni karta dee consequences kale oo sharci keeni karta haddii la cadeeyo. marka waxaa la leeyahay madaxweyne dee saas yani cadeynta ay ku socoto baaridaas inuu hadda magacaabo yani qaadi inta noloshiisa ka dhiman inta uu nool yahay fadhiyaayo kursigaas ayada ruuxeeda culayskeeda ay leedahay iyo falsafadaha kale oo laga qaba ninka la doortay Mr. Gorsuch oo ah inuu inta badan u xagliyo corporationada waaweyn kambaniyada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo habdhaqankiisii go-aanada u qaadinayay inta badan waxay ahaayeen kuwa u hiilinaya maxkamadaha. Zambia 21 go-aan buu riday baa la yidhaahaa 21 ka midihii waxay u janjeereen inay u dabacsanaadaan corporationada waaweyn.
sida muuqata labada dhinac uma eka kuwa isla shaqaynaya, waxaana la sugayaa sida ay arrin u dhacdo maalinta Jimcaha ee toddobaadkan xilligaas oo aqalka sanadka ee 100 mudane ka koobani uu Mr. Gorsuch u codayn doono. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. guddihoosaadka cadaaladda ee aqalka sanadka Maraykanka oo ogolaaday in garsoore Neil Gorsuch uu u gudbo codayn ay u qaadi doonaan 100 mudane ee aqalka sanadka ka tirsan. teenu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaad dhegeysateen. Waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinacyaga bidix fadhiya. Sandheere, markana maxanu xiga
axmedow, hadda waxaynu usoo gudbinaynaa dhegeystayaasheenna qayb ka mid ah heesihii Soomaalida. Waa hees ka mid ah heesihii Soomaalida, waa heesta qandho iyo fanaanada Hiba Nuura.
codkaasi macaan ee fanaanada Hiba Nuura ayaa gebagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo. Waxaadna kala socoteen maanta af Soomaaliga ee v o a. Waa Sandheere iyo anigoo Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.